Olemme täällä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa aamukahvella yksikön päällikön Maija Puurusen kanssa. Ja meillä on myöskin tässä Manner-Suomen maaseutuohjelmien kehittämisohjelman käsiohjelma, tämmöinen paksu nivaska, missä on noin 300 sivua. Mutta sitten meillä on myöskin tässä edessämme Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2007-2013. Mutta jos sinun, Maija, pitäisi nyt lyhyesti ja ytimekkäästi selittää, mistä tässä maaseudun kehittämisohjelmasta on kysymys, niin mites kuvailisit tämän lyhyesti?
Siinä on määritelty EU:n ja kansallisen tukirahan käyttökohteet vuosilta 2007-2013, eli tämä käynnissä oleva maaseudun kehittämisohjelman ajalta. Ja sen mukaan nyt sitten ELY-keskuksissa toimitaan, toimintaryhmissä ja jaetaan tasapuolisuutta tämän tuen myötä. Ja tavoitteenahan on maaseudun kehittäminen kaikissa näissä lyhyesti sanottuna.
Niin, tässä tosiaan on mukana Etelä-Savon ELY-keskus ja sitten nämä toimintaryhmät. Kerros hiukan näistä, mitä nämä toimintaryhmät niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi tarkoittaa?
No, toimintaryhmät on vastaavat tästä LEADER-perustaisesta tuesta, jossa nimenomaan on tämä niin kutsutusta ruohonjuuritasolta lähtevä, eli sieltä yksittäisten kansalaisten ja kyläasukkaiden aloitteista lähtevä kehittämistarpeiden tarkastelu ja sitten niiden hankkeistaminen ja sitten näiden ongelmien ja kehittämistarpeiden korjaaminen tällä LEADER-rahoituksella.
Niin miten se roolitus menee ELY-keskuksen ja näiden toimintaryhmien välillä, että mikä on niin kuin kenenkin tonttia ja aluetta?
No, nythän toimintaryhmillä on omat kehittämisohjelmat, niin kuin meillä täällä Etelä-Savossakin, niin meillä on ELY-keskuksen laatimana on oma Etelä-Savon kehittämistä koskeva ohjelma, ja sitten näillä kolmella toimintaryhmällä, Veijaka ja Pielysmies ja Rajupusu, niin heillä on sitten omat ohjelmat, jotka ovat niin kuin enemmän paikallislähtöisesti. Toimintaryhmät toteuttavat omia ohjelmiaan, mutta niiden hankkeiden laillisuus katsotaan täällä, eli ne päätetään täällä ELY-keskuksessa. Ja siinä on pikkasen juonena se, että täällä sitten vähän katsotaan sitä periaatteessa niin kuin vähän neutraalimmalta lähtökohdalta, että kun toimintaryhmienkin toteuttavat hankkeet, niin niihin täytyy niin kuin olla avoimia kaikille kansalaisille, eikä vaan tuoda hyvää jollekin suppealle ryhmälle.
Miten tämä ohjelma nyt tässä vaiheessa on sujunut? Tämä nyt tosiaan loppuu sitten tämän vuoden loppuun mennessä, mutta miten itse arvioisit nyt tässä vaiheessa tätä ohjelmaa?
Mehän tietysti nyt ohjelman toteuttajina niin nähdään, että ohjelma on sujunut suht hyvin sen jälkeen, kun se saatiin käyntiin, että siinähän oli käyntiin saattamisessa oli koko lailla, niin takelteli ohjelmat ja säädökset valmistuvat vasta seuraavalle vuodelle, että ohjelmahan ei päässyt ensimmäisenä vuonna niin kaikilta osin ollenkaan käyntiin lähtemään. Mutta toisaalta niin vaikeahan tässä nyt on itse alkaa omia tehtäviä ja aikaansaamisia arvioimaan, senpä takia juuri niin me ollaan perustamassa tähän ulkopuolista arviointia Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman toteuttamiseen.
Niin, tämähän tosiaan kilpailutettiin ja tässä tosiaan tulee sitten ihan täysi ulkopuolinen taho tarkastelemaan tätä ohjelmaa ja onnistumisia. Minkälainen rumpa siinä tarjouskierroksessa oli ja mihin siinä sitten lopulta päädyttiin?
No, itse asiassa tarjouskierros pidettiin ihan sääntöjen mukainen ja yllättävän paljon saatiin niin kuin tarjoajia. Eli meillä on 9 vastausta tuli ja siellä oli erilaisia koalitioita tai tällaisia ryhmittymiä, jotka tekevät tämmöistä maaseudun arviointia tai yleensä ohjelman arviointia. Että tässä on kovin kovatasoinen kilpailu, jonka sitten voitti Suomen aluetutkimus FAR tuolta Sonkajärveltä.
Mikäs tässä on nyt aikataulu? Missä vaiheessa sieltä rupeaa tulemaan näitä vastauksia?
No, ei me mitään niin kuin sellaista hirveän laajaa arviointia. Tämmöinen sanotaan nyt puolikevyt arviointi tehdään ohjelmaan, eli Tuo olisi tarkoitus, että saataisiin se valmiiksi tuossa toukokuun alkuun.
Selvä. No miten itse näkisit nyt tässä vaiheessa, että tämän ohjelman aikana, niin missä ollaan onnistuttu aivan erityisen hyvin? Tuleeko jotain tällaista yksittäistä juttua mieleen?
No onhan tämän ohjelman avulla niin saatu aivan erinomaisia hankkeita tähän maakuntaan. Että ehkä tuolla, mikähän tässä nyt tulisi, ensimmäiseksi tuli mieleen esimerkiksi tuo Esli, Etelä-Savon liikuttaa, kun ne on niin reippaana ja värikkäänä liikkuvat tuolla urheilukentissä ja kentillä ja erilaisissa tapahtumissa. Ja siinäkin on aivan ihana idea, että tuodaan erilaisia välineitä ja sitten saadaan ryhmät liikkumaan ja kokeilemaan kaikenlaista kuntonsa eteen, jota ei ole aiemmin tullut kokeiltuakaan. Muun muassa se semmoinen, mutta on lukuisia muita. Meillä on paljon tätä paikallisruuan kehittämistä, luomuun liittyvää, energiatuotantoon, jotka ovat ihan keskeisiä tälle maakunnalle. Matkailuhankkeet on ihan keskeisiä ja sitten on ihan meidän hyviä maaseutuyrityksiä tuettu. Ja toki nämä isommat navetat ja monet muut maatilojen investointikohteet on saanut meiltä tukea. Että tässähän niin kuin hyvin laajalti tuetaan maaseudun elinkeinoelämää muun muassa.
Nyt itse asiassa kun mainitsit maanviljelyn, niin tässähän tietysti on hyvä varmaan muistaa se, että maaseutu ei tarkoita pelkästään maanviljelyä, vaan maaseudusta puhutaan, niin se on niin kuin laaja-alainen käsite ja se tarkoittaa montaa eri asiaa.
Niin, meillä on ohjelmassa käytetty tukirahaa kaiken kaikkiaan, niin tämmöinen 70 miljoonaa, niin siitä maatalouteen on semmoinen, olisikohan 10-11 miljoonaa, että suuri osahan menee maaseudun muuhun kehittämiseen.
No jos ajatellaan hiukan kriittisesti tätä ohjelmaa, niin onko jotain sellaista asiaa, mitä nyt tässä vaiheessa voisit sanoa, että tämän olisi ehkä voinut tehdä eri tavalla tai paremmin tai jotain painottaa tähän vähän hiukan enemmän?
No kyllä, tietysti kun tässä ohjelma kääntyy loppuun päin ja hankkeilla ja investointien toteutuksella tulee vielä kiire olemaan, niin tulee mieleen, että jos sen olisi saanut silloin alusta, niin käyntiin ensimmäisenä vuonna. Että esimerkiksi maataloudessakin niin oli yksi vuosi aivan, että ei päästy rakentamaan lainkaan kansallisella rahalla, mitä tehtiin. Pienempiä, mutta nämä isommat rakennusinvestoinnit, joihin tuli tämä EU-tuki, niin ei ollenkaan päästy niitä tekemään. Että nyt toivotaan kovasti, että tässä kun uuteen ohjelmakauteen ollaan valmistautumassa, että tämmöistä välivuotta ei tulisi.
Niin, tosiaan nyt jo on katseet tietyllä tavalla suunnattu tulevaan, eli tähän tulevaan ohjelmakauteen. Niin miten nämä valmistelut nyt tässä vaiheessa sujuu?
Meillä on, ihan koko maassahan on eri elyissä, niin laadittu tämmöiset maaseudun kehittämisstrategiat. Ja myös meillä laadittiin, se sai ihan kovasti kiitosta ministeriötasolla asti, että siitä tuli napakka ja käteen käypä, niin kuin hyvän strategian tulee olla. Ja nyt sitten tänä vuonna niin meillä on urakkana sitten laatia tämmöinen uusi Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020.
Onko tässä uudessa strategiassa ja suunnitelmassa jotain tällaista, mitä nyt ollaan niin kuin otettu opiksi esimerkiksi tästä edellisestä kaudesta ja sitten ajatella, että okei, nyt tällä seuraavalla kaudella tehdäänkin asiat esimerkiksi hiukan eri tavalla?
Näitä asioita just tarkoitus näiden arviointien kanssa pohtia tätä meidän nykyiseen käynnissä olevaan kehittämissuunnitelman toteutukseen liittyvä arviointi, niin tämä on petrattu ja aseteltu siten, että se olisi mahdollisimman paljon tulevaisuuteen katsovaa, että ne parhaat käytännöt tästä nyt käynnissä olevasta ohjelmasta niin saataisiin siirrettyä sinne uuteen ohjelmaan ja toki siellä täytyy saada myöskin uusia avauksia käyntiin. Ja maailma muuttuu aika nopeasti täällä Etelä-Savossakin.
Mitä sä, Maija Puurunen, oot muuten mieltä siitä, että kuinka hyvin tavalliset Matti ja Maija meikäläiset tuntee Etelä-Savon ELY-keskuksen ja sitten toisaalta nämä eri toimintaryhmät, eli V-jakajan, rajupusuliiderin ja piellysmiehen, ja sitten toisaalta tämän maaseudun kehittämisohjelman ja tietää niin kuin tavallaan ne mahdollisuudet, mitä sitä kautta sitten on niin kuin esimerkiksi mahdollisuus hakea rahoitusta eri yritystoimintaan tai muuhun vastaavaan.
Minä helpotan hieman meidän asiakkaiden ja kansalaisten tilannetta. Ei tarvitse osata tuota 300-sivuista Raamattua. Sitä varten on meillä ELYssä virkailijat ja siellä myöskin näissä toimintaryhmissä, että riittää kuin keskuksen numeron osa.
Niin kyllä, sieltä tulee asiantuntemus.
Kyllä se sitten siitä se asia löytää oman huomansa ja minä uskoisin, että ei yhtään hyvää hanketta ole jäänyt sen takia tai investointia tekemättä, etteikö niin kuin tiedettäisi ja tieto kulkisi ja niin, asiakas ja sitten meidän erinomaiset rahoitusasiantuntijat niin kohtaisi toisiaan ja
helpottaa sitä asiaa.
Ja nämä on kuitenkin esimerkiksi muun muassa tämä maatalouden ja nämä maaseudun kehittämiseen liittyvät hankekuviot, niin ne on pikkusen monimutkaisia ihan sen takia, että saadaan säädökset on aika niin kuin monisäikeisiä olemassa, mutta ei niitä nyt sen hakijan huoli, riittää kun meidän asiantuntijat
osaavat hommansa.
Ja taustallahan tässä on se, että saadaan kansalaisille tasapuolisesti jaettua valtion veromarkoista ja EU-rahasta koostuva tuki. Että tämän byrokratian takanahan on aina se, että sillähän pyritään aikaan saamaan niin kuin kansalaisten tasavertaisuutta ja niin kuin oikeudenmukaisuutta.
Onko tässä nyt, onko tärkeää, että maaseudun kehittämisohjelma on sitten myöskin tulevaisuudessa olemassa?
Ehdottoman tärkeää on, koska nämä varsinkin isommat investoinnit, niin kyllä ne sellaista lisärahoitusta tarvitsee. Eli me täällä ollaan Suomessakin, niin tämän luonnonhaitan puitteissakin eletään korkeiden kustannusten, rakennuskustannusten ja muiden kanssa, että me ei olla tämän, varsinkaan maatalouden ja kyllä se on tämän maaseudun pienyrittämisen kanssa, niin emme nyt oikein olla ihan samalla lähtöviivalla niin keski-eurooppalaisten kollegojemme kanssa, että et kyllä se pikkusen tarvitsee tällaista. Ja sitten toisaalta tämä ohjelma on läpi Euroopan, että kyllähän täällä EU:n nykyisellä ohjelmalla, niin kuin tällä uudella ohjelmalla, kuten myöskin sitten näillä rakenneohjelmilla, joilla tehdään sitten enempi elinkeinoelämää ja kaupunkien alueella tätä vastaavan tyyppistä kehitystyötä, niin kyllähän näillä niin kuin pyritään EU-alueella saamaan kehityksen pyörää pikkusen pyörimään nopeammin.
Niin, kyllä. Ettei rattaat pysähdy.
Ettei rattaat pysähdy tai jumittu tai pyöri liian hitaasti.
Niin, aivan. Mikä muuten Maija sun oma suhteesi tai tämmöinen kontakti on maaseutu? Ootko itse maaseudun tyttöjä?
Kyllä, minä olen maaseudulta. Ihan olen maatilan tytäriä ja todella niin nämä 60-luvun tekniikalla lypsykarjatilan hommat pystyisin varmaan vielä tänä päivänäkin hoitamaan, mutta tuo tekniikka pääsi tuossa sitten livahtamaan ohi tuolla. Tuolla olin tietysti Helsingissä opiskelemassa alalle ja sitten olen ollut pitkäaikaisen uran tehnyt maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa, siellä MTT-taloustutkimuksessa, josta tulin tänne tuommoiseen 5 vuotta sitten, eli asukka tänne aluehallinnon pariin, että mä olen tutkimuspuolella on
niin
uraani tehnyt.
Asutko muuten itse tällä hetkellä kaupungissa vai maaseudulla?
Sekä että nyt talviaikaa täytyy olla täällä kaupunkiasunnolla, mutta ehdottomasti kun lumet alkaa sulamaan, niin tuonne Kerimäelle kakkosasunnolle täytyy sitten viikonlopuksi vetäytyä.
Oletko itse henkilökohtaisesti millä tavalla huolissaan siitä, että maaseutu niin kuin ehkä jossain määrin niin tälleen pikkuhiljaa autioituu, ainakin tietyillä paikkakunnilla?
Kyllä olen huolissaan, mutta sitten toisaalta niin olen huomannut minä luotan nuorisoon nimittäin kaikessa, niin olen huomannut, että kyllä sinne vaan sitten, kun vanhempi väki poistautuu jostain syystä, niin pistetään tuota vähän pienemmälle, niin sinne sitten saattaa löytyäkin niitä asukkaita. Muun muassa omalla kotikylällä, niin tuolla Kerimäellä on käynyt näin, että kun vanhempi väki jo aika jättää, niin sinnepä on tullutkin sitten näitä nuoria pareja, jotka ovat ostaneet tämmöisen mökin ja eipä kyllä olekaan autioitunut näitä osia. Niin. Kansakoulukin toimii, mutta tietysti nämä koulut ja postit on aika lailla siitäkin kiinni, että miten niitä lapsia on esimerkiksi kouluihin. Eli siinä mielessä asutus on harvenneet.
Itse olen ehkä jollain tavalla myöskin huomannut sen, että nyt maaseudulla asuminen kiinnostaakin, koska ihmiset, elämä on aika hektistä. Ja se, että jos on tällainen kiva ympäristö, missä nyt niin kuin voi sitten työpäivän jälkeen rauhoittua, niin se itse asiassa on ruvennutkin ihmisiä kiinnostaa yllättävän paljon. Ja sitten tietysti kesäasukkaiden merkitys esimerkiksi täällä Etelä-Savossa niin on hyvin suuri tällä hetkellä.
Kyllä, niin, ja todellakin niin nuorilla, osa nuorista on sellaisia, että tykkäävät asua maaseudulla, nämä hevosharrastajat ja koiraharrastajat todellakin, niin se ei välttämättä huoli se toimeentulo tulla sieltä maaseudulta, että käydään sitten siinä läheisessä kaupungissa töissä. Ja kyllähän tätä etätyötäkin siitä on puhuttu kyllä niin hirveän paljon, että kyllä näkisi nyt, että sitä alkaisi sitten jo yleistymäänkin jo käytännössä.
Mutta toisaaltahan maaseutu myöskin voi tarjota ihan hyvätkin mahdollisuudet yrittämiseen. Tästähän nyt on hyviä esimerkkejä esimerkiksi näiden toimintaryhmien liidereiden kautta, missä he sitten on rahoittaneet tällaisia pienyrittäjiä, pk-yrittäjiä.
Kyllä, kaikenlaista uutta pientä yritysmuotoa syntyy. Ja sitten toisaalta täällä Etelä-Savossakin pitää muistaa, että meillä on tuo pienyrittäjäkunta niin ikääntymässä siellä. On omanlainen eläkepommi kytemässä, että pitää saada niitä jatkajia näille yrityksille.
Suuret ikäluokat on siirtymässä sivuun.
Se. Ja se on kyllä erittäin harmi, jos semmoinen yrityksen pystyy saaminen on kallis ja työläs vaihe ja tämmöinen toimiva yritys, niin jos sille ei saada jatkajaa, niin se on kyllä menetys ihan koko alueelle. Mm.
Kerroit, että olet maaseudun likkoja, niin onko sulla joku semmoinen kiva muisto sieltä lapsuudesta tai jostain, minkä sä voisit jakaa meidän kaikkien kesken, mikä nyt liittyy tähän maaseutuun ja tähän liittyvään? Tuleeko mitään mieleen?
Mitäs tässä nyt osaisi miettiä? Siis mun kotikyläni oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että siellä oli maatilat ja kun siinä on tämä kalkkikaivos oli myöskin sitten aivan tuntumassa, niin siellä oli myös sitten tätä, kalkkikaivoshan oli Kerimäellä, niin erittäin iso työllistä ja parhaimmillaan 700 henkeä, että se näkyy kaikessa. Ja kyllä siellä oli se semmoinen yhteisöllisyys. Eli kyllähän ne heinän teko, seivästämiset ja perunan luonit ja muuta, niin siellä oli porukkaa pellolla, mistä ne tulikin. Sieltä ne kylältä vaan tulivat. Mm,
siellä vedettiin yhtä köyttä.
Niin, kun naapurien kanssa sovussa elettiin, niin sitten aina apua saatiin puoliin ja toisiin. Kyllä he joskus sitten tarvitsivat myös maatiloilta apua. Mm. Eli se semmoinen yhteisöllisyys ehkä on siivittänyt omalla mukavalla tavallaan. Sitä lapsuutta, joka 50-60-luvulla niin aineellisesti niin ei ollut verrattavissa nykyaikaan.
Ei ollut iPadia eikä muuta vastaavaa.
Ei tiedetty sellaista, ei ollut sitä televisiota, niin vielä iPadia.
Hyvä. Hei, kiitoksia Maija. Kivoista aamukahvittelutuokiosta.
Kiitos.